Τώρα θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε έναν άνθρωπο με αφορμή ένα βιβλίο που έχει γράψει και το παρουσιάζει αυτές τις μέρες εδώ στην Ελλάδα. Έναν άνθρωπο ο οποίος εδώ και 14 χρόνια αποτελεί κομμάτι αυτού που λέμε ομογένεια, απόδημοι Έλληνες με τους οποίους εμείς έχουμε πάρα πολύ έτσι, δυνατές σχέσεις εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Και θα καταλάβετε ότι αυτά που θα συζητήσουμε δεν είναι άσχετα με αυτά που έχουμε πει σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής σήμερα, με αφορμή βεβαίως και αυτά που έγιναν στις ΗΠΑ, με αφορμή την Ευρώπη και αυτό που συζητούσαμε με τον κύριο Μαραβέγιο, ότι πρέπει να κοιταχτεί στον καθρέφτη, όπως τον καθρέφτη θα πρέπει να κοιταχτούμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα για να κατανοήσουμε την πορεία που έχουμε επιλέξει, το μονοπάτι που έχουμε πάρει και τι από όλα αυτά που μας συμβαίνουν σήμερα έχουν να κάνουν με το ιστορικό μας παρελθόν και αυτά που έχουν σφινωθεί και στο μυαλό μας σαν έτσι αντιλήψεις, απόψεις σε σχέση με την ιστορική μας πορεία μέχρι και σήμερα. Αυτή είναι μια εισαγωγή που διάλεξα να κάνω για να σας παρουσιάσω τον κύριο Σταύρο Αργυριάδη που μας έκανε τη τιμή να βρίσκεται εδώ στο στούντιο σήμερα. Είναι χημικός μηχανικός, ζει και εργάζεται στη Γερμανία τα 14 τελευταία χρόνια. Είναι όμως στην Ελλάδα αυτές τις μέρες για να παρουσιάσει το βιβλίο του με τίτλο «Σε αναζήτηση ταυτότητας, επιλογή ή ιστορική κληρονομιά». Καλώς ήρθατε, κύριε Αργυριάδη.
Εγώ ευχαριστώ πολύ και για την εισαγωγή, τα καλά λόγια, αλλά και για την πρόσκληση φυσικά. Ευχαριστώ πολύ. Μεγάλη μου τιμή να είμαι εδώ.
Να μάθουμε κάποια πράγματα, γιατί το πρώτο που θέλουμε να κάνουμε είναι να μάθουμε κάποια πράγματα για εσάς. Έχετε σπουδάσει χημικός μηχανικός. Είχατε σχέση και πριν με τη Γερμανία. Νομίζω εκεί σπουδάσατε. Ή ένα μέρος των σπουδών.
Σχολείο ήμουνα στη Γερμανική Σχολή των Αθηνών. Μάλιστα. Οπότε έτσι από πολύ νωρίς άρχισε αυτό το dual thinking, τέλος πάντων, που λέμε ελληνικά, να μπορεί να βλέπουμε δύο διαφορετικά γυαλιά, δύο πολιτισμούς. Και έτσι είχα την ευκαιρία από 17-18 χρόνια τελείωσε το σχολείο να ξεκινήσω κατευθείαν χημικός μηχανικός στην Γερμανία σπούδασα. Ναι.
Εργαστήκατε στην Ελλάδα και από ό,τι αντιλαμβάνομαι και με βάση το χρονικό πλαίσιο που έχουμε δώσει ήδη, η οικονομική κρίση του 2010 εδώ στην Ελλάδα ήταν ουσιαστικά η αφορμή για να φύγετε.
Ναι, εργάστηκα, μετά τις σπουδές επέστρεψα εδώ, εργάστηκα έτσι σε μεγάλες βιομηχανίες πετρελαίου. Στη χώρα μας όλα ήταν καλά, αλλά ναι, το 2010 αποφάσισα, εργαζόμουν ήδη σε μια πολυεθνική 9 χρόνια, στην ίδια πολυεθνική να βρω μια θέση στο εξωτερικό και έτσι έφυγα με αυτή την αφορμή, ναι.
Ωστόσο, το βιβλίο το οποίο παρουσιάζεται αυτές τις ημέρες στην Ελλάδα δεν έχει σχέση με την επιστήμη σας. Έτσι, στην ουσία δεν έχει καμία σχέση με την επιστήμη. Έχει σχέση με την ιστορική πορεία της χώρας τους τελευταίους αιώνες ουσιαστικά, γιατί φτάνουμε στο σήμερα και αναρωτιόμαστε όλοι, ειδικά τα τελευταία χρόνια με αυτά που μας έχουν συμβεί, ποιο είναι αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που έχουμε ως λαός που μας κάνει να έχουμε μια τέτοια μοίρα. Και πολλές φορές χρησιμοποιούμε έτσι κάποια στερεότυπα, ας πούμε, του στυλ 400 χρόνια σκλαβιά μας εμπόδισαν να προχωρήσουμε και να αναπτυχθούμε όπως οι Ευρωπαίοι. Ή ότι η μίξη μας με την Ανατολή, με ο χώρος στον οποίο βρισκόμαστε, ο καλός ο καιρός που έχει, που μας κάνει να φιλοσοφούμε περισσότερο. Όλα αυτά τα στερεότυπα χρησιμοποιούμε για να οδηγηθούμε σε συμπεράσματα και δεν ξέρω, ίσως να μας δώσουμε και άλοθη για τη συνέχεια, για το μέλλον.
Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα που εντόπισα κι εγώ. Από μικρός έτσι ήμουνα ενθουσιασμένος με τα τεχνοκρατικά θέματα, έτσι, φυσική χημεία, από τι απαρτίζεται το σύμπαν, έτσι, τα μόρια, οι άνθρωποι. Ωραία. Αφού αυτά κάποια στιγμή έτσι θεώρησα ότι ωραία, έμαθα αρκετά πράγματα, μετά ήθελα το επόμενο, το οποίο άγνωστο, άλλη το πρόβλημα, τον άνθρωπο. Εκεί η επιστήμη σηκώνει τα χέρια της ψηλά. Λοιπόν, εγώ ήθελα να μάθω όμως γιατί ακριβώς ναι, έχουμε εμείς αυτή την πορεία, κάποια άλλη λαή διαφορετική. Δεν λέω στο βιβλίο μου έτσι τι είναι καλό και τι είναι κακό, αυτό θα το αποφασίσει ο καθένας για τον εαυτό του. Απλά βάζω αυτούς ακριβώς τους προβληματισμούς που είπατε. Η επιστήμη έχει βρει ποια είναι τα πετυχημένα συστατικά και στην αρχαιότητα και τώρα πρόσφατα για μια πετυχημένη χώρα. Έτσι, ποιες θεωρούμε πετυχημένες, ας πούμε, ξέρω εγώ, τη Δανία θα πει κάποιος, δεν ξέρω. Κάποιος άλλος έχει άλλο πρότυπο. Λοιπόν, τι συστατικά έχει αυτή η χώρα, 1, 2, 3, 4, 5, 10, τα έχουν βρει. Επίσης έχουν βρει τι θέλει ο άνθρωπος για να αισθάνεται ωραία. Οι ψυχολόγοι και οι κοινωνιολόγοι μέσα σε αυτό. Έτσι, μια δημοκρατία, μια συμμετοχή, έτσι να αισθάνεται ότι είναι απαραίτητος, χρήσιμος κτλ. Το ερώτημα τώρα είναι γιατί, ωραία, τα βρήκα αυτά, τα διάβασα κι εγώ, ενθουσιάστηκα. Ναι, γιατί δεν τα εφαρμόζουμε. Όχι εμείς οι Έλληνες, γενικά, πολλοί. Ποιος είναι ο λόγος που δεν τα εφαρμόζουμε, για να έχουμε κι εμείς μια ωραία πετυχημένη χώρα, έτσι, με κοινωνικό κράτος. Να, είπα τη Δανία, έτσι, ένα παράδειγμα. Είναι, λένε ότι είναι πιο χαρούμενη.
Θέλαμε να γίνουμε Δανία του Νότου. Έτσι.
Μπράβο, γι' αυτό το ανέφερα.
Ήταν επιδίωξη αυτό.
Χαρούμενοι άνθρωποι, βγαίνουν πάντα πρώτοι, πιο ευτυχισμένοι, όλα τα καλά. Γιατί δεν τα κάνουμε αυτά. Λοιπόν, είναι πεπιθήσεις τα στερεότυπα, αυτά που είπατε. Ανακάλυψα ότι είναι πολλά στερεότυπα τα οποία μας κρατάνε σαν βαρύδι έτσι πίσω. Με αυτά ασχολήθηκα και είδα πώς άλλοι λαοί άλλαξαν κάποια στερεότυπα. Η Ιαπωνία, ας πούμε, φέρνω σαν παράδειγμα, το πρώτο Ιαπωνικό θαύμα εκεί με τους σαμουράι. Και άλλαξαν πορεία εντελώς προς το καλύτερο. Βέβαια, φτάσανε και στο άλλο άκρο, εκεί δεν τους επικροτούμε. Αλλά γίνεται και να έχουμε και την επιλογή. Οπότε είναι στο χέρι μας. Αρκεί να τα δούμε.
Διαβάσατε λοιπόν πάρα πολύ και για την Ελλάδα και για άλλες χώρες στον κόσμο για να φτάσετε στη συγγραφή αυτού του βιβλίου, το οποίο όμως παρουσιάζεται σαν ένα μυθιστόρημα από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Δεν το έχω διαβάσει, ομολογώ, και σίγουρα με έχει κεντρήσει, μου κεντρήσει το ενδιαφέρον από αυτό που βλέπω έτσι σαν πλαίσιο. Ουσιαστικά παρουσιάζεται σαν ένα μυθιστόρημα με ήρωες, τον Χριστόφορο και την Αριάδνη. Ένα ζευγάρι ουσιαστικά γνωρίζονται, ερωτεύονται και όπως όλα τα ζευγάρια ζούνε μαζί και μέσα στην κοινή τους ζωή συζητούν, συμφωνούν, διαφωνούν και κατά κύριο λόγο μιλάνε για την ιστορική εξέλιξη της Ελλάδας. Πείτε μας έτσι λίγα περισσότερα πράγματα για το πώς έτσι κυλάει στις σελίδες του το βιβλίο, χωρίς φυσικά να μας αποκαλύψετε πράγματα που δεν πρέπει. Ναι. Μην κάνετε spoiler όπως λέμε στα σύγχρονα ελληνικά.
Ναι, λοιπόν, όλα αυτά τα βιβλία, τα περισσότερα είναι πανεπιστημιακοί, έτσι, Αμερικής, Γαλλίας, Αγγλίας, έτσι, απ' έξω, γιατί με ενδιαφέρει πώς μας βλέπουν αυτοί απ' έξω, ενώ εμείς ανακυκλώνουμε καμιά φορά, έτσι, έχουμε την τάση τα ίδια πράγματα, να δούμε τι λένε και οι επιστήμονες απ' έξω, αυτά μελέτησα. Μετά, λέω να κάνω τώρα μια περίληψη, okay, αν χτυπήσει κανείς τον τίτλο, δίνω πίσω 70 σελίδες μόνο, είναι η βιβλιογραφία, τον τίτλο και το όνομα, μπορεί να βρει την περίληψη. Γιατί να το κάνω εγώ αυτό. Και λέω, ωραία, πώς θα, σε ανθρώπους σαν την κόρη μου, η οποία είναι 33 ετών, και με ρωτάνε γιατί μπαμπά η Ιρλανδία, εκείνο πήγα και είδα αυτό, η Ελβετία, η Ελλάδα. Ωραία, και τις απαντούσα. Λέω, ας γράψω ένα βιβλίο λοιπόν, το οποίο θα έχει όμως ενδιαφέρον, μέσω μυθιστορηματικής πλοκής, ερωτήσεις και απαντήσεις, όχι τι είναι το σωστό, τι είναι το λάθος, έτσι, με διάλογο. Να μπορεί κανείς να σκεφτεί, να τρέξει και στις πηγές και στις δικές του όπου θέλει και να βρει τις απαντήσεις σε αυτά. Γι' αυτό το έκανα έτσι υβριδικό. Είχα την απορία έτσι αν θα πετύχει, είναι δοκίμιο, είναι υβριδικό, θα μπορεί να μπει κανείς ούτε σαν δοκίμιο είναι καλό, ούτε σαν μυθιστόρημα. Τελικά αυτό που έχω πάρει από όσους το έχουν διαβάσει μέχρι στιγμής είναι ότι πέτυχε. Ότι έτσι έχει πολύ ωραία πλοκή μέχρι το τέλος και μάλιστα από τη μέση και πέρα έτσι ένα μυστήριο να λυθεί. Και διαβάστηκε πολύ ευχάριστα και ήταν πολύ καλογραμμένο. Οπότε αυτό ήθελα, να διαβάσουν και νέοι άνθρωποι, γιατί αυτοί θα αλλάξουν τον κόσμο, έτσι, εγώ τουλάχιστον είμαι παλιά γυαλιά, και να, μέσω αυτού του ενδιαφέροντος, κάθε κεφάλαιο έχει ένα θέμα, μια ιστορική ενότητα, ή ξέρω εγώ, με τη θρησκεία, με τα κοινωνικά, με διάφορα θέματα ασχολείται. Οπότε να προχωράει κάποιος και να προβληματίζεται ταυτόχρονα, αλλά να είναι και ευχάριστο αυτή η διαδρομή.
Πόσο σας επηρέασε λοιπόν για όλα όσα έχετε γράψει η ζωή σας τα τελευταία 14 χρόνια στη Γερμανία, ο τρόπος με τον οποίο βλέπουν οι Γερμανοί την Ελλάδα και τους Έλληνες ή τουλάχιστον την έβλεπαν και τους έβλεπαν τα προηγούμενα χρόνια, προφανώς κάποια πράγματα ίσως να έχουν αλλάξει μετά το κλείσιμο αυτού του κύκλου των μνημονίων όπως λέμε εδώ στην Ελλάδα και παράλληλα βέβαια τα όσα βλέπατε να συμβαίνουν στην Ελλάδα γιατί την επαφή σας με την ελληνική πραγματικότητα δεν την είχατε χάσει όλα αυτά τα χρόνια.
Ναι, όταν πήγα εκεί, οι Γερμανοί έχουν ένα καλό και κακό. Τελικά εγώ το παίρνω σαν καλό. Είναι ευθύς. Δηλαδή, άμα κάτι δεν τους αρέσει, θα σου το πούνε αμέσως. Εμείς το εκλαμβάνουμε αυτό σαν αγένεια, και όχι μόνο εμείς. Στη Βρετανία, στην Αγγλία που εργάστηκα, είναι ακριβώς έτσι και αυτοί. Προσπαθούν να είναι ευγενικοί, σου λέει, είναι ενδιαφέρον αυτό που μου λες. Μέσα του όμως, έτσι όπως το λέει, ξέρεις ότι δεν τον ενδιαφέρει καθόλου, το λέει όμως από ευγένεια. Ο Γερμανός θα σου πει, δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτό που λες. Λοιπόν, έτσι με έβλεπαν και εμένα όταν πήγα εκεί. Υπήρχε θέμα. Δηλαδή βλέπαν την Ελλάδα σαν μια χρεοκοπημένη χώρα που σου αναστάτωσε αυτή τη στιγμή και πρέπει να τρέχουν.
Προσπαθεί να ζήσει με δανεικά.
Και έτσι. Πρέπει να τρέχουν. Καλά, όλοι με δανεικά ζουν.
Και να συνεχίσει
και
να ζει.
Αλλά η Ελλάδα
με δανεικά, ένα πολυτελή βίο βέβαια. Γιατί
ακριβώς
κάπως έτσι, αυτό έβλεπαν περισσότερο. Νομίζω.
Έβλεπα αυτές τις φυλάδες τους όταν πήγαινα εκεί να βάλω βενζίνη, τις φυλάδες αναρτημένες με τους Έλληνες στη Μύκονο που κάνουν πάρτι και αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτοί τα είδαν έτσι όπως τα είδαν. Τώρα όμως. Ύμνους. Να, η Ελλάδα με το χρέος της και ναι. Τι ωραία που τα πάει, θα έπρεπε να είναι πρότυπο και για μας. Δηλαδή, είναι τίμη τουλάχιστον. Αυτό μου αρέσει σε αυτούς. Ότι, οκ, okay, τώρα είναι οκ okay για αυτούς.
Δεν ξέρω βέβαια αν αντιλήφθηκαν ποτέ ότι βλέποντας τους αυτούς της Μυκόνου, τους Έλληνες, που ζούσαν όπως ζούσαν, ότι αυτό που συνέβη τα τελευταία χρόνια για πολιτικές που εφαρμόστηκαν, τελικά δεν χτύπησαν αυτούς. Χτύπησαν λοιπόν. Τους καθημερινούς ανθρώπους, τους μεροκαματιάριδες όπως λέμε, αυτούς που δεν ευθύνονταν σε τίποτα. Γι' αυτό ίσως μόνο με τις επιλογές τους όταν βρίσκονται μπροστά στην κάλπη. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
Όχι, πιάνω αυτή την μπάσα τώρα που μου δίνεται για να πω κάτι. Η αφορμή και ο λόγος για τον οποίο έφυγα από εδώ. Σας είπα ότι ήμουν στην ίδια εταιρεία απλά. Ναι, ναι. Δεν είχα χάσει τη δουλειά μου ούτε η γυναίκα μου. Τίποτα. Ίσα ίσα είχαμε δύο πολύ καλές δουλειές. Η αφορμή που έφυγα είναι ακριβώς αυτός. Αυτή. Δηλαδή, είχε μια έκτακτη σφορά τότε, νομίζω επί Καραμαλή ήταν. Ναι. Και λέει έκτακτη σφορά. Λέω εντάξει, χρωστάει η χώρα μας, τι να κάνουμε. Όλοι φταίμε, ας πούμε, να πληρώσουμε την έκτακτη σφορά. Μετά, δεν θέλω να πω ποια επαγγέλματα τώρα, με φίλους που κάθισα μαζί, όλοι γνωρίζουμε. Εσύ πόσο πλήρωσες? Εγώ τίποτα. Εγώ τίποτα. Οι οποίοι είχαν πολύ περισσότερα χρήματα από γιατί φυσικά δεν δήλωναν τίποτα. Λοιπόν, εκεί είναι αυτό που λένε. Τα πήρα στο κρανίο τέλος πάντων. Και λέω όχι, όχι, πάλι εμείς οι μισθωτοί, έτσι, αυτοί πάλι θα προσφέρουμε και αυτός που δεν μπορεί να τα κρύψει. Λοιπόν, δεν γίνεται και δεν βλέπω να αλλάζει αυτό. Και λέω, λοιπόν, κάτι πάει στραβά εδώ, δεν με ενδιαφέρει, θα κοιτάξω κάτι άλλο. Αλλά βέβαια ήθελα να μάθω και έτσι τον κόσμο, πάντα το ήθελα αυτό, να δω και άλλες χώρες. Και το κόλλησα τότε, είχε φύγει και η κόρη μου για σπουδές. Οκ, okay. θα φύγω κι εγώ, δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα.
Τώρα αυτό το βιβλίο είναι το πρώτο, το βιβλίο σας.
Ναι, είναι το πρώτο.
Έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Ήθελα να τα βάλω όλα μέσα, γι' αυτό βγήκε και έτσι μεγάλο. Αλλά ναι, είναι πολύ γνώση, πάρα πολύ δουλειά. Πάντως, εντάξει, είναι εύκολο διάβαστο τελικά, παρά το μέγεθος.
Υπάρχει πρόθεση και για κάτι ακόμα και για ένα δεύτερο βιβλίο, ίσως. Δεν ξέρω αν είναι πολύ νωρίς ακόμα να το συζητάμε. Αλλά φαντάζομαι από τη δουλειά που έχετε κάνει ότι ίσως έχετε αναγκαστεί να αφήσετε και πολλά πράγματα απ' έξω.
Ναι, άφησα σίγουρα μερικά και η επιστήμη, τα γεγονότα προχωρούν, έτσι, όλα αλλάζουν.
Ίσως ο Χριστόφορος και η Αριάδνη να είναι οι ήρωες μιας σειράς, έτσι. Ιστοριών ή περιπετειών, τέλος πάντων. Περιπετειών μέσα στον χρόνο.
Αλλά έχω και κάτι στο μυαλό μου. Έχω σίγουρα κάτι το οποίο θέλω να γράψω, αλλά αφού τελειώσω τώρα έτσι με αυτόν τον κύκλο. Και επειδή όπου να είναι, έχουν έρθει τα χρόνια που θα αποχωρήσω και από την εταιρεία που εργάζομαι, σίγουρα θα ασχοληθώ με αυτό το θέμα. Και ναι, το έχω υπόψη μου τη δεύτερη ιδέα.
Τώρα έτυχε. Αυτές τις μέρες που βρίσκεστε εδώ, να έχουμε και αυτές τις εξελίξεις στη Γερμανία. Mm-hmm. Ακούσατε mm-hmm. ότι πάμε για πρόεδρες εκλογές, όπως όλα δείχνουν, ότι έχει τελειώσει, έχει κλείσει ο κύκλος αυτού του κυβερνητικού συνασπισμού, mm-hmm. Τέλος πάντων. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά, τι βλέπετε να συμβαίνει στη Γερμανία και σε τι ποσοστό, επειδή αντιλαμβάνομαι ότι έχετε τη δυνατότητα να αντιλαμβάνεστε έτσι κάποια πράγματα με βάση τις επιλογές που έχουν γίνει, τις πολιτικές και την ιστορική πορεία των τελευταίων χρόνων. Mm-hmm. Αν έχουν όλα όσα γίνονται σήμερα στη Γερμανία, οφείλονται και σε αυτά που, σε επιλογές πολιτικές που έγιναν στα προηγούμενα χρόνια.
Ναι, σίγουρα. Το ένα φέρνει το άλλο. Η κυβέρνηση της κυρίας Μέρκελ, θεωρώ εγώ ότι επαναπαύτηκε γιατί με το πρόβλημα της Ελλάδας, Ιρλανδίας, Ιταλίας έπεσε το ευρώ. Οι εξαγωγές, είναι μια εξαγωγική χώρα η Γερμανία, πήγαν πολύ καλά χωρίς να κάνουμε απολύτως τίποτα. Και αυτό είναι η αιτία για πολλές χώρες και στην ιστορία μας δείχνει να έχεις πρόβλημα.
Ποια χώρα δεν δούλεψαν για την ενωπεριμένη Ευρώπη. Ακριβώς. Δούλεψαν για τον εαυτό τους.
Για την ψηφιοποίηση τέτοιου τομείς δεν κάνανε τίποτα και μείναμε πολύ πίσω. Πολλές χώρες στο παρελθόν, όπως η Ισπανία, είχε βρει έτσι, το τζάμπα ασίμι και χρυσάφι από τη Νότια Αμερική, δεν έκανε τίποτα. Ήταν η χώρα που φαλήριζε, ενώ ήταν τεράστια και πολύ δυνατή. Λοιπόν, όταν έχεις το εύκολο χρήμα, έτσι είναι λίγο επικίνδυνο γιατί μπορεί να έχεις πρόβλημα. Έτσι και η Γερμανία.
Και όπως καταλαβαίνω, διδασκόμαστε από την ιστορία. Έτσι, έχετε,
θα έπρεπε.
Το έχετε καταλάβει αυτό περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Άλλωστε, γι' αυτό αξιοποιείτε και όλη αυτή τη γνώση που έχετε πάρει γράφοντας το βιβλίο.
Είναι επιλογή όμως, όπως είπατε, επιλογή ή ιστορική κληρονομιά. Δηλαδή, άμα κάτσουμε και πούμε, έτσι είμαστε εμείς οι Έλληνες, ξέρω εγώ, από το Βυζάντιο, από τον Αλέξανδρο, δεν ξέρω από πού, και συνεχίζουμε και δεν αλλάζουμε τίποτα, νομίζω κάποια ώρα θα χτυπήσουμε σε ένα ντουβάρι ή θα πέσουμε σε κάποιο γκρεμό. Κάτι πρέπει να τα αλλάξεις. Και θεωρώ ότι κλειδί εδώ είναι η εκπαίδευση. Επειδή αυτές οι χώρες, τώρα σκανδιναβικές, γερμανικοί κτλ., έχουν λίγο μεγαλύτερη έμφαση στο να σκέφτεσαι και όχι να μαθαίνεις στο σχολείο και να παπαγαλίζεις, θεωρώ ότι ό,τι πρόβλημα είναι το βλέπουν λογικά και κάποια στιγμή βρίσκουν τη λύση. Ναι. Δεν πάνε με το θυμικό, όπως εμείς, έτσι, έξω οι Ευρωπαίοι, έξω η Τρόικα. Πάνε λίγο και με τη λογική. Το οποίο έκανε και η Ιρλανδία, η Ισπανία, είδατε.
Υπάρχει ωστόσο ο φόβος μέσα στην κοινωνία τη γερμανική σήμερα, θα το βλέπετε κι εσείς ως ελληνικής καταγωγής, της ακροδεξιάς που φαίνεται ότι ανδρώνεται, ότι έρχεται να πάρει μια πολύ σημαντική θέση στο πολιτικό σκηνικό της Γερμανίας.
Ναι, απλά να διευκρινίσω τώρα αυτό που λέμε εδώ πολύ και το βάζουμε σαν τσουβάλι, η ακροδεξιά δεν είναι η Χρυσή Αυγή, είναι αυτά τα κόμματα που έχουμε και εμείς τώρα στη Βουλή, κάποιοι τέτοιοι.
Τώρα, όπως είπε κάποιος συνάδελφος, μια καλή Χρυσή Αυγή, ένας Έλληνας συνάδελφος, τέλος πάντων,
καλή, δεν θα
έχει
έλεγα,
πει μια καλή Χρυσή Αυγή, ίσως λέει μια καλή Χρυσή Αυγή, θα ήταν λέει, καλή για το κοινοβούλιο, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, είναι αλήθεια ότι πολλές φορές ο λύκος δίνεται την προβιά του προβάτου, έτσι, κακά τα ψέματα.
Εγώ, αυτό που λέτε, μπράβο, μπορεί να είναι μια δυσάρεστη έκπληξη που πολλοί τη φοβούνται, αλλά επίσης και στο βιβλίο μου κάνω αναφορά, αυτή η άνοδος, που δεν ήταν τόσο μεγάλη τότε όταν το έγραφα, της δεξιάς, ακροδεξιάς, είναι ο πυρετός. Όταν έχουμε πυρετό όμως, πρέπει να βρούμε ποια είναι τα αίτια. Δηλαδή, τι δεν αρέσει στην κοινωνία και πάνε και ψηφίζουν. Δεν μπορεί να τρελάθηκαν όλοι από μια μέρα στην άλλη. Εμείς, ας πούμε, γιατί ψηφίσαμε Χρυσή Αυγή. Κάτι πάει στραβά. Πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που πάει στραβά και να ακούσουμε το λαό.
Εμείς εδώ το λέμε με το όνομά του. Κοινωνικές ανισότητες οι οποίες μεγαλώνουν. Έτσι. Δηλαδή, φαίνεται ότι ενώ υποτίθεται ότι υπάρχει μια προσπάθεια να ανέβει το βιωτικό επίπεδο, αυτό που ζούμε τα τελευταία χρόνια και στα χρόνια των μνημονίων και στην κρίση της πανδημίας είναι να γίνονται πλουσιότεροι πλούσιοι, πιο φτωχοί οι φτωχότεροι, έτσι, οπότε...
Πολλά ενοχλούν, πρέπει να κάτσουμε να τα μαζέψουμε αυτά, σοβαρά δηλαδή, επιστήμονες...
Έχει αποτύχει δηλαδή η κυρίαρχη πολιτική πρακτική σε αυτό το τομέα, έτσι. Δεν έχει στηρίξει τους ασθενέστερους, δεν τα κατάφερε, δυστυχώς.
Γι' αυτό είδα πάρα πολλούς και έχουν φύγει έξω. Εγώ δηλαδή συνέχεια έβλεπα νέους να έρχονται.
Βέβαια.
Και δεν λέω, γιατί πολλοί λένε κάθε φορά, δεν ξέρω, το βρίσκω λίγο ρατσιστικό αυτό, επιστήμονες.
Σε ποια πόλη ζείτε?
Στη Χαϊδελβέργη.
Έχει αυξηθεί εκεί και η ελληνική κοινότητα τα τελευταία χρόνια.
Βέβαια.
Πάρα πολύ.
Φεύγουν, λέει, οι επιστήμονες. Όχι, δεν φεύγουν οι επιστήμονες. Εγώ έχω δει. Φεύγουν αυτοί οι οποίοι έχουν όρεξη για δουλειά.
Ναι.
Και εδώ δεν βρίσκουν ή τους εκμεταλλεύονται. Αυτοί φεύγουν.
Και βέβαια διάθεση να μάθουν και τη γλώσσα, έτσι, που είναι απαραίτητη η προϋπόθεση.
Και παρότι τις δυσκολίες τους έχω δει, πολλοί νέοι, γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι, οδηγοί λεωφορείων, πολλούς, οι οποίοι έχουν όρεξη για δουλειά. Λοιπόν, γιατί εδώ να μην βρουν δουλειά με το ωραίο κλίμα, με τους συγγενείς τους, με τις παρέες τους και να πρέπει να πάνε έξω?
Ίσως γιατί θα γίνει αυτό που λέγατε νωρίτερα, που κάτσατε στην παρέα και ρωτήσατε ποιος πλήρωσε την εισφορά και δεν την έχει πληρώσει κανένας. Κάπως έτσι αισθάνονται εδώ, και ότι δουλεύουμε και αυτό το αποτέλεσμα της δουλειάς μας δεν το βλέπουμε στην πράξη.
Αίσθηση αδικίας. Αυτό είναι ένα από τα κριτήρια που είπαμε για την πετυχημένη συνταγή μιας χώρας. Να αισθανόμαστε, αν είναι δίκαιο ή όχι, τώρα ο καθένας, εντάξει, μπορεί, έχοντας μπροστά του τον Μάρξ ή τον, δεν ξέρω, τον Νέο Φιλελεύθερο, να το κρίνει αλλιώς. Η αίσθηση μετράει. Να αισθανόμαστε τουλάχιστον ότι υπάρχει δικαιοσύνη. Εδώ δεν το αισθανόμαστε.
Το βιβλίο τώρα, για να κλείσουμε με αυτό, το παρουσιάσατε ήδη στη Θεσσαλονίκη?
Στη Θεσσαλονίκη την Δευτέρα,
ναι.
Ναι. Πήγε πολύ καλά, υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον και συζήτηση μετά. Και τώρα έχουμε την επόμενη Τετάρτη στο βιβλιοπωλείο Ευρυπίδης στο Χαλάνδρη, 7 η ώρα, την παρουσίαση στην Αθήνα.
Ωραία. Το βιβλίο λοιπόν με πρωταγωνιστές την Αριάδνη και τον Χριστόφορο, με τίτλο «Σε αναζήτηση ταυτότητας, επιλογή ή ιστορική κληρονομιά», από τις εκδόσεις Ακακία, σωστά.
Ακακία, ναι.
Ακακία. Θα το βρούμε στα βιβλιοπωλεία και εδώ στην Αθήνα.
Αν το γκουγκλάρετε θα το βρείτε. Ναι, δεν μπορώ να πω τώρα ποια βιβλιοπωλεία. Θέλω να λέω και ονόματα, αλλά αν το βάλει κανείς ή το όνομά μου ή το τίτλο θα το βρει βέβαια.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ.
Καλή δύναμη, καλή επιτυχία στο βιβλίο και σε κάθε ευκαιρία να τα λέμε εδώ στην Αθήνα.
Να είστε καλά και να αλλάξουμε όλοι μαζί κάτι. Όχι πια να χωρίζουμε.
Αυτό νομίζω το πιο σημαντικό μήνυμα. Ευχαριστώ και πάλι.
Εγώ ευχαριστώ.